saa 8 mchana katika studio ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Ndwimana. Rais Donald Trump leo amekanusha ripoti zinazosema kwamba amebadili fikra yake ya kufunga mpaka wa Marekani na Mexico. Siku moja kabla, Trump alitishia kufunga mpaka wa kusini na Mexico iwapo nchi hiyo haitochukua hatua madhubuti za kuzuia wahamiaji wenye nia ya kuingia Marekani kinyume cha sheria na dawa za kulevya zinazopitishwa kwenye mpaka huo wa kusini hadi Marekani. Sijabadili kamwe msimamo wangu, Trump amewaambia waandishi wa habari kabla ya kuondoka White House na kuelekea kwenye mpaka wa Marekani na Mexico hii leo. Trump alisema atafunga mpaka kwa njia moja ama nyingine. Katika ziara yake kwenye eneo hilo la mpakani, Trump atakuwa na mazungumzo na afisa wa idara ya uhamiaji na usalama wa mpaka. Waziri Mkuu wa Malaysia Mahathir Mohamad alisema Ijumaa hii kwamba Malaysia itaidhinisha mkataba wa Roma kuhusiana na kujiunga na mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC, mkataba wa pili kwa serikali hiyo kujiondoa baada ya kuwa kwenye shinikizo kutoka upinzani wenye Waislamu wengi. Mwanzoni mwa mwaka huu Malaysia ilifuata mkataba wa Umoja Mataifa dhidi ya ubaguzi wa rangi kufuatia maandamano makubwa ya Kiislamu. Mahathir alisema baraza la mawaziri liliamua kutoidhinisha mkataba huo wa Roma kama ilivyofanywa na wapinzani wake. Alikataa shutuma kwamba mkataba utadumaza uhuru wa Malaysia na familia zake tiifu baada ya taifa hilo lenye nguvu iliyoungana na upinzani kwenda mahakamani. Mahakama imekuwa ikisuasua kutokana na kukataliwa na Marekani, Russia, China na mataifa mengine makubwa kujiunga na ICC. Mataifa mengine ambayo yamejiondoa kwenye ICC ni pamoja na Burundi na Ufilipino. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Waalgeria waliandamana kwa maelfu hii leo baada ya sala ya Ijumaa, ikiwa maandamano makubwa tangu kujiuzulu kwa rais anayeugua Abdelaziz Bouteflika. Wachambuzi wanasema hii imekuwa mtihani wa kwanza mkubwa kupima ikiwa vuguvugu la kutaka mabadiliko linaweza kuendelea. Wanaharakati walitoa wito kwenye mitandao ya kijamii kutaka watu kuandamana kwa furaha ili kuangusha utawala wa muda mrefu kwa amani. Waandamanaji wakipeperusha bendera ya Algeria walijitokeza kwa wingi wakitoa wito wa kuondolewa kwa utawala wa mpito unaoongozwa na washauri wa karibu watatu wa muda mrefu wa Bouteflika, wakiwemo spika wa bunge Abdelkader Bensalah na waziri mkuu Noureddine Bedoui. Bensalah, ambaye ni spika kwa muda wa miaka 16 sasa, anachukua wadhifa wa kaimu rais kwa miezi mitatu hadi uchaguzi wa rais utakapoitishwa. Maelfu ya wahamiaji raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamefukuzwa kwa nguvu kutoka Angola hivi karibuni, afisa mmoja wa serikali ya DRC ameliambia shirika la habari la Ufaransa la AFP. Kwa mujibu wa kiongozi huyo wa wilaya Kahemba, magharibi mwa DRC, zaidi ya watu 3,000 waliwasili wilayani Kahemba katika kipindi cha siku tatu zilizopita baada ya kufurushwa kutoka Angola. Wilaya ya Kahemba inapatikana kwenye umbali wa kilomita 110 na mpaka wa Angola. Oktoba mwaka 2018, serikali ya Angola iliwafukuza wahamiaji 380,000 raia wa DRC, ikisema walikuwa wanaishi Angola kinyume cha sheria na kujihusisha na biashara ya magendo ya almasi. Na shirika la Umoja Mataifa linalohudumia watoto UNICEF linakadiria kuwa kuna watoto milioni 1.1 wa Venezuela watahitaji ulinzi na huduma za msingi kote nchi za Amerika Kusini na Caribbean mwaka huu. Idadi hiyo inajumuisha watoto ambao wameondoka kutoka Venezuela pamoja na wale wanaorudi pamoja na wao wanaishi kwa kufadhiliwa. Mwisho wa habari za dunia, lakini mnaendelea naye hapa studio Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia kuanza vizuri weekend.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Ni siku nyingine tena tunapokualika katika matangazo ya Kwa Undani, tukiangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika Kwa Undani tunaendelea mwendelezo wa yale yanayotokea katika taifa la Afrika ya Kusini, ambapo juma lililopita tulishuhudia ghasia dhidi ya wahamiaji kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika ambao walikuwa wakifanyiwa fujo, kupigwa, kuvunjiwa biashara zao vilevile, kwa kile ambacho kilielezwa ni kutaka waondoke, kuwapatia fursa wazawa wa taifa hilo. Na katika sehemu ya pili hii leo tutaangalia uchunguzi wa awali uliotolewa kuhusiana na ajali ya ndege ya shirika la Ethiopian ambayo ilitokea katika jiji la Addis Ababa. Ndege ilikuwa ikielekea jijini Nairobi, ambapo takribani watu zaidi ya 150 walipoteza maisha. Ninayekualika katika kipindi hiki, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Taifa la Afrika ya Kusini, taifa ambalo limepitia heka heka nyingi tu miaka ya nyuma kwa swala zima la ubaguzi wa rangi, taifa hili limejikuta katika miaka ya hivi karibuni likikabiliwa na ghasia kutoka kwa wenyeji ambao ni weusi, kuwafanyia fujo wageni kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika kwa kile wanachokieleza kuwanyima fursa za kiuchumi na ajira katika taifa hilo, ambapo wiki iliyopita yalitokea mashambulizi yaliyofanana mashambulizi yaliyotokea miaka mitatu minne iliyopita, ambapo baadhi ya raia waliohamia katika mataifa kutoka mataifa mbalimbali ya Afrika walijikuta wakipoteza maisha kutokana na vipigo na vile vile kupoteza mali zao. Wiki iliyopita wakazi kadhaa katika jiji la Durban walivamia raia kutoka mataifa ya kusini mwa Afrika ya Zimbabwe, Malawi, Msumbiji, halikadhalika Nigeria, pamoja na Somalia, ambao kwa namna moja au nyingine hufanya biashara zao katika jiji hilo na kujikuta wakipigwa, kiasi kwamba baadhi yao kuamua kwenda katika vituo vya polisi ili kujisalimisha. Inaelezwa mpaka hivi sasa kuna baadhi yao wanaogopa kurejea katika makazi yao, wakihofia kufanyiwa fujo hata kupoteza maisha yao, jambo ambalo limekuwa ni baya kwa kipindi kirefu. Hata hivyo, inaelezwa kwamba rais wa sasa wa Afrika Kusini, katika kile kinachoelezwa kuanza mikutano ya kampeni kabla ya uchaguzi, Cyril Ramaphosa aliweka ujumbe ambao ulikuwa ukieleza kwamba kuna haja ya wale wote ambao wanaishi nchini humo kinyume cha sheria bila kuwa na vibali vya kuishi nchini humo wakabiliane na mkondo wa sheria, jambo ambalo lilizua heka heka hizo za kuwafanya wazawa weusi kuanza kuingia mitaani kutafuta wageni, wakieleza kwamba wanapaswa kuondoka Afrika ya Kusini. Tukio hilo vile vile, wanaharakati kadhaa ambao inaelezwa wanajieleza kama kuwatetea wazawa weusi, nao walizungumza swala hilo wakisema kwamba wanataka kuona baadhi ya raia kutoka sehemu yoyote duniani ambao wako nchini humo kinyume cha sheria wanaondoka. Hata hivyo, swala hilo lilipingwa vikali na yule mkuu wa chama cha EFF ambaye amekuwa kwa kipindi kirefu akipambana na serikali ya Afrika Kusini kupingana kwa mambo mbalimbali, aliweka bayana kwamba yeye anaona swala hilo halikuwa salama kabisa. Bwana Malema alieleza bayana kwamba ni aibu kuona kwa Waafrika wakiwapiga Waafrika wenzao ambao walishirikiana nao katika kuleta uhuru na haki ndani ya taifa hilo, kuona wanafanyiwa ghasia, ambapo jambo hilo lilitulia, lakini jana na leo kumeripotiwa kutokea maandamano ya baadhi ya wakazi wa Afrika Kusini wakisema kwamba wanataka haki, wakitaka mahitaji muhimu hasa katika jiji la Johannesburg na maeneo mengine ya Afrika Kusini. Kutokana na hilo, nilimtafuta mkazi wa jiji la Johannesburg mwenye asili ya Somalia, Amir Sheikh, ili kufahamu kile ambacho kinaendelea, na alianza kusema haya.
No, hali kwa sasa inaonekana ni kama imetulia, ingawa dakika ama tuseme tu masaa 48 hapakuwa na tatizo yoyote ambayo ilitokea ama watu kuuawa ama kutolewa makazi yao, lakini bado kuna maandamano, ingawa ni wanasema ni dhidi ya shughuli ya makazi ambayo wangependa serikali ifanye. Lakini ni wakati wa uchaguzi, na kila tunapokuwa na uchaguzi lazima ghasia na vurugu itakuwa inaandamana nao. Lakini alhamdulillah kwa sasa, siku mbili iliyopita hali ilikuwa ni kama imetulia, ilikuwa shwari.
Na haya maandamano ambayo umeyagusia yanahusiana na nini hasa?
No, maandamano haya haswa ni zingine zilianzishwa na wananchi wakiwa na support ya chama tawala cha ANC, ni kupinga tu DA ambaye inatawala miji mkubwa hapa Johannesburg na Pretoria, kusema watu hawapati huduma ambazo walikuwa wanatakiwa kuzipata. Lakini kila kunapokuwa na ghasia, kila kunapokuwa na maandamano, tatizo nyingi hutokea, na watu ambao wanaumia sana ni watu ambaye sio wenyeji, ambao maduka zao huporwa. Lakini alhamdulillah hali kidogo si kama awali. Maandamano ilifanyika juzi mji mkubwa wa Alexandria ambaye iko vitongoji vya mji wa Johannesburg, lakini hakuna ripoti yoyote ya mtu wetu kwa ajili.
Na maandamano haya yana uhusiano wowote na mwendelezo ule wa kutaka kuona wageni wakiwa wanaondoka? Manake tumesikia viongozi wa hapo Afrika Kusini wa vyama mbalimbali, chama tawala, vyama vya upinzani wakikemea vikali. Sasa je, ni kwamba wale ambao walikuwa wakiwafanya vurugu wahamiaji wameona sasa wabadilishe ujumbe wao wa kile ambacho wanakihitaji?
Kwanza tatizo hizi ilianza hapo rais wa chama tawala Afrika Kusini, ambaye ni rais wa nchi Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa, alipuguzia hii hali ya kwamba kuna wageni wengi hapa nchini ambao hawana kibali na wanasababisha tatizo kubwa nchini, na chama cha upinzani cha DA imewafikiana nayo, na wakiwa walikuwa wakitumia hata katika sera ama manifesto yao walikuwa wanatumia watu ambao ni wageni, hasa wanachangia tatizo kubwa nchini. Lakini ni chama tu cha EFF ambayo inaonekana ina msimamo tofauti na wale, na kusema kwamba hawa sio wageni, ni Waafrika na wako nchi moja wa Afrika na hawapaswi kusumbuliwa. Lakini tuliona hizi miaka tangu uhuru miaka 94 mpaka leo, kila kunapokuwa na uchaguzi, iwe cha udiwani ama uchaguzi mkuu kama huu, vurugu ama ghasia kama hizi hutokea, na vyama vyote hutumia wageni kwa tatizo yoyote ambayo watu wanaona, kwa sababu wanaona sisi wageni ndio rahisi wao kutumia. Na kila ambako walishindwa kutimiza ahadi yao wanaifanya ni sisi ndio sababu ama.
Na ujumbe ambao wamekuwa wakiutoa ama madai haya ambayo yamebeba haya maandamano ya hapa na pale uliogusia, ni kutokana ama ni mwendelezo wa kile ambacho kimetokea wiki iliyopita?
Hapana, hii Alexandria kidogo ilikuwa ni tofauti. Watu wanasema ya kwamba hawapati huduma ambazo walikuwa wanatakiwa kupata, iwe ni huduma ya afya, iwe ni huduma ya huduma zozote kutoka serikali ya kati, na wanasema ya kwamba walifanya hiyo maandamano ili watume ombi yao kwa meya wa mji mkuu wa Johannesburg, Herman Mashaba. Ingawa siku nzima kulikuwa na vurugu na kulikuwa na tashwishi na watu wengi kuogopa, hasa wenye wasiokuwa wenyeji, alhamdulillah ilifanyika, wakafunga sehemu nyingi ama njia. Ilikuwa ni ghasia, lakini alhamdulillah kuna wetu walioadhiriwa.
Unaweza kutueleza kwamba nani ambaye ameanza kuchochea haya maandamano? Kuna kiongozi yoyote yule?
Ni wenyeji. Hapana, ni wenyeji, lakini walikuwa na usaidizi wa chama tawala cha Afrika Kusini, chama cha African National Congress ama ANC, kwa sababu kiongozi wa wengi wa ANC hasa madiwani wa mikoa na wakati wote walikuwa wakipatia support yao na kusema kwamba wanaungana na watu na kwamba ndiye ambaye inatawala upinzani ambao unatawala hizi miji mkubwa ya Pretoria hawakufanya waliotakiwa kufanya katika kuwapa huduma, ingawa inaonekana ilichangiwa sana na wenyeji haswa, lakini walikuwa na usaidizi wa chama tawala.
Na zile huduma ambazo wamekuwa wakizidai wapatiwe, je, kwa wewe ambaye unaona hapo, ni kweli madai yao yana mashiko ama yana maana?
Kusema ukweli, hayana msingi mkubwa wala hayana mshiko, maana ni wakati wa uchaguzi na ni nchi ya moja jama chama tawala cha ANC hasa kutafuta kura kwa hawa, sababu mimi mwenyewe ni mkaji wa mji wa Johannesburg na sioni sababu ambazo chama tawala wanatumia wenyeji wa hizi miji ama zilizoko vitongoji vya mji, lakini tuona tu ni njia moja ya kutafuta kura kwa miji mkubwa kama hizi zilizo kwa wakazi wengi ni watu ambaye weusi wa Afrika Kusini.
Sasa kwa kuangalia huu mwitikio ama hili wimbi la haya maandamano wakidai kupatiwa mahitaji muhimu, je, yanapata wafuasi wengi ama ni watu wachache ambao ukiangalia ni wale ambao hawapo katika nafasi ya kupatiwa vitu ambavyo wanahitaji?
Ukiangalia idadi ambao wanaishi Alexandra na watu waliojitokeza, utaona ya kwamba ni idadi ndogo sana, maana mji wa Alexandra ni mji unaofuatia ukubwa wa mji wa Soweto na ni mji ambao ama kitongoji ambaye ina zaidi ya watu milioni moja haswa, lakini ukiangalia watu waliojitokeza utaona kwamba ni watu ambao walikuwa wametumiwa haswa kutoka chama na sio watu ambazo takrimu wanawakilisha watu wa michi nzima, ni watu wachache ukiangalia na idadi kubwa ya watu ambazo mji huu.
Lakini je, kwa kile ambacho kimekuwa kikitokea wiki iliyopita, tunaweza tukahitimisha kwamba hivi sasa kimekwisha na hakitajitokeza tena, na sehemu mbalimbali za Afrika Kusini hasa mji wa Durban hadi ni utulivu sasa hivi?
Hatuwezi tukasema, kwa sababu watu wengi ambao walikimbilia na kupata uhifadhi msikitini ama makanisa huku bado hawajarejea sehemu ambazo walitimuliwa. Bado tunaona watu wengi nao wakitoka na kutafuta uhifadhi sehemu zingine wakihofia maisha yao, na hatuwezi tukasema imeisha ama itaisha, maana tuko na bado dakika siku 32 kabla ya uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa Mei mwakani. So hatuwezi tukasema imemalizika, lakini hali kidogo imetulia kama sio ilivyokuwa siku mbili zilizopita.
Naam, basi huyo ni Amir Sheikh ambaye ni mkazi wa jiji la Johannesburg nchini Afrika ya Kusini, akitueleza yale ambayo yanaendelea katika taifa hilo mara baada ya kutokea ghasia za hapa na pale juma lililopita na wiki hii kuripotiwa kutokea ya kile kinachoelezwa maandamano ya wafuasi wa vyama vya upinzani na wananchi wa jiji la Johannesburg wakishinikiza serikali kuyapatia mahitaji muhimu yale ambayo mambo yanaweza kuendesha maisha yao kwa urahisi kwa kila siku, kama alivyoeleza Bwana Amir kwamba kiongozi wa chama cha Economic Freedom Fighters EFF Julius Malema amekuwa akipinga vikali madai haya ya wale ambao wanaeleza kwamba raia kutoka mataifa mengine ya Afrika ndio wanaochangia kusababisha hali mbaya ya kimaisha ya taifa hilo la Afrika Kusini, taifa ambalo limepitia kipindi kirefu cha ubaguzi wa rangi toka wakati huo miaka 1800 mpaka mwaka 1994 ambapo taifa hilo linaelezwa ndio lilipata uhuru rasmi na Nelson Mandela kuwa rais wa kwanza mweusi wa taifa hilo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu hii tutaangazia uchunguzi wa awali wa ajali ya ndege ya shirika la Ethiopian Airlines. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaangazia uchunguzi wa awali uliotolewa kwa ajili ya ajali mbaya ya ndege ya Ethiopia Airlines ambayo imetokea mwezi uliopita, ajali na kusababisha vifo vya watu 157. Tukio hilo ambalo limesababisha ndege ya Boeing 737 Max 8 kusimamishwa kufanya safari zake duniani kote, ambapo hivi sasa tunavyozungumza hakuna ndege yoyote aina hiyo inayoruka kusafirisha abiria popote pale duniani. Ilikuwa ni wiki kadhaa ilipoelezwa kwamba uchunguzi huu ndio ungetoka ili dunia ifahamu kile kilichotokea. Wakati huo kampuni ya Boeing ambayo inatengeneza ndege hii yenyewe ilitangaza kuanza kushughulikia tatizo ambalo inawezekana kwamba ikawa limesababisha ajali hii. Sasa uchunguzi wa awali wa ajali ya ndege ya shirika la Ethiopian Airlines flight number 302 inaelezwa kwamba marubani wake walihangaika sana kunusuru ndege hiyo kuanguka, kwa mujibu wa huo uchunguzi wa awali, ambapo inaeleza katika kipindi chote cha dakika 6 cha safari yao toka ndege iliporuka. Taarifa hii ya awali imetolewa na shirika la utangazaji la CNN. Inaeleza kwamba rubani mkuu ambaye ana asili ya Kenya na Ethiopia pamoja na msaidizi wake walikabiliana kwa vikali kabisa na mfumo wa ndege ambao umetengenezwa mahsusi kabisa kwa ajili ya kukabiliana na ndege inapokuwa ipo katika hali ya kupoteza kasi na engo itakayosababisha ndege kupoteza uwezo wake wa kuelea angani. Sasa mfumo huo unaelezwa ulilazimisha pua la ndege kuelekea chini ili kuokoa ndege kupata kasi na kupunguza engo ama pembe ambayo husababisha ndege kushindwa kuelea angani. Kwa takribani dakika 6 marubani walifuata utaratibu ama taratibu zote ambazo zimeelekezwa endapo ndege itakuwa katika hali hiyo, ili kunusuru ndege kutoshuka chini na kuanguka na kuokoa maisha ya watu. Tatizo hilo linaelezwa linafanana na lile la ajali ya ndege ya Lion Air ambayo ni flight number 610 ambayo ilitokana na ndege kama hiyo ya Boeing 737 Max 8 iliyoanguka mwezi Oktoba hapo mwaka jana, jambo ambalo limefanya kampuni ya Boeing kuonekana kwamba mfumo wake huo una hitilafu kubwa. Wakati huu ambapo inajitahidi kushughulikia tatizo hili ili ndege zake zirejee angani kutumika katika safari baada ya dunia nzima kuamua kutotumia ndege hii mpaka uchunguzi utakapofanyika na tatizo hilo kurekebishwa katika ndege hizo. Kutokana na hayo, mkurugenzi wa kampuni ya utengenezaji ya ndege ya Boeing Dennis Muilenburg hapo jana mchana alisema kwamba kampuni yake inaomba radhi kutokana na maisha yaliyopotezwa katika ajali zilizotokana na ndege ya Boeing 737 Max 8, zote mbili za Lion Air flight 610 na Ethiopian Airlines flight number 302. Katika uchunguzi huo inaelezwa kwamba rubani mkuu alipiga kelele kwa rubani mwenzake mara tatu akisema pull up, pull up, pull up, ikimaanisha nyanyua juu, nyanyua juu, nyanyua juu. Kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya ndege, wanasema lugha hii inatumika pale pua ya ndege inapoangalia chini. Marubani wote wawili walijaribu kunyanyua pua ya ndege juu kwa pamoja. Walitumia nguvu maana yake kwa pamoja ili kunusuru ndege kuruka tena na kurudi juu, lakini hawakufanikiwa. Kiujumla inaelezwa mfumo huo wa ndege ulisababisha ndege kusukuma pua yake chini na ielekee chini mara nne wakati wa kipindi cha safari. Ripoti pia inaeleza mwishowe rubani aliamua kurejea uwanjani, akaomba wale waongoza safari za ndege katika eneo la Addis Ababa wamruhusu arejee uwanjani, ambapo mfumo huo ukaipeleka ndege chini, kitu ambacho marubani hao wawili walishindwa kupambana na mfumo ambao umetengenezwa mahsusi kabisa na shirika la Boeing na kuifanya ndege kurudi chini kwa kasi kubwa na kugonga ardhi na kuua watu wote 157. Kwa mujibu wa CNN inaelezwa kwamba uchunguzi huo wa awali haujataja mfumo rasmi wa ndege za 737 Max 8 unaojulikana kama MCAS ama Maneuvering Characteristics Augmentation System, ambao unashutumiwa kusababisha ajali hiyo. Lakini inaelezwa kuwa mfumo huo ndio unaweza kuipeleka ndege chini kutokana na kuwa na sensa mbalimbali zinazotoa taarifa kwa mfumo ili iokoe ndege, na matokeo yake kusababisha ndege kuelekea chini. Kutokana na haya mambo ambayo yanavyoendelea hivi sasa, familia ya mwanamke wa Kimarekani ambaye amepoteza maisha yake katika ajali hiyo ya ndege ya Ethiopian Airlines hapo jana Alhamisi alifungua mashitaka dhidi ya shirika la ndege la Ethiopian, kampuni ya Boeing na kampuni vile vile ya Rosemont Aerospace ambayo inatengeneza kifaa hicho cha MCAS, ambao wachunguzi wanasema inawezekana kabisa ndicho kilichosababisha ajali hiyo mbaya. Mashtaka hayo yalifunguliwa katika mahakama ya Marekani katika jiji la Chicago na wazazi wa Samia Stumo ambaye alipoteza maisha katika ajali hiyo alipokuwa safarini hapo Machi 10 akiwa anaelekea jijini Nairobi kikazi. Mashtaka hayo yanaeleza kwamba mtu huyo Marekani aliyopoteza maisha yake hakupaswa kupoteza maisha, kwa sababu tayari kutokana na ajali ya Lion Air ilisababisha kampuni ya Ethiopia isitokee ajali nyingine kama hii. Kwa maana hiyo mashtaka hayo yanaegemea kuishutumu shirika la ndege la Ethiopia, kampuni ya Boeing na kampuni hiyo ya Rosemont ambayo inatengeneza kifaa hicho. Lakini si huku hapa tu Marekani ambako inaonekana kwamba mashitaka yamefunguliwa, lakini vile vile jijini Nairobi wanasheria wenyewe wameanza kujikusanya kushirikiana na wenzao wa Uingereza na Marekani, ambao wanaona kwamba kuna kila sababu ya kufungua mashtaka dhidi ya shirika la ndege la Ethiopian Airlines, halikadhalika kampuni ya utengenezaji ndege ya Boeing kwa kusababisha vifo vya Wakenya katika ajali hiyo ya ndege. Basi hayo ndiyo ambayo yamejitokeza katika uchunguzi huo, na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo, mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nasi kwa wiki nzima. Tukutane tena wiki ijayo.